күнін жариялап отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосының бағдарламасы бүгінгі модератор мен Күләй Бестай алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Өзбекстан билігі шекарадан асып кетті деп ұстаған бір топ қазақстандық саяхатшылардың жас өспірімдерін ғана босатты. Бұл күндері Мұқағали Мақатаевтың туғанына 80 жыл толғанына орай еске алу шаралары Ақиық ақынның туған жерінде аталып өтуде. Тамыздың бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Бас мүфти Әбсәттар Дербісәлі Рамазан айының қасиеті мен ораза тұтудың мән-мағынасы жайлы айтатын болады. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды сіздер azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдасаңыздар болады. Қадірмен тағайын енді азаттықтың хабарларын сенбі күні Қазақстаннан келіп түскен тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Өзбекстанда қамауда болған қазақстандық туристер тобындағы 8 баланы өзбек билігі босатып отыр. Бұл жөнінде хабарлаған Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров балалардың жолда келе жатқандығын айтады. Алайда саяхатшылар тобындағы 3 ересек адам әлі босатылмаған. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров Ташкент облысына қарасты Янгюл ауданындағы кәмелетке толмағандарға арналған арнайы бөлімшеде отырған 8 баланың босатылғанын айтты. Оның айтуынша, туристер Янгюл ауданынан Қазелген қаласына құжаттарды алу үшін келе жатыр. Ильяс Омаров балалар Қазақстанға жетіп қалған шығар дейді. Ал қамауда отырған 4 туристің тағдыры келесі аптада шешілетінін айтады.
Детей освободили сейчас. Они едут из города Газалкен, из Янгюль. То есть их отпустили с этого спецприемника, или Министерства малолетних. Они едут сейчас вот в город Газалкент, возможно, даже приехали. Там должны получить какие-то документы и после этого отправиться на КПП Капланбек. Четверо, которые постарше, они и вопрос будут решать с очищенных.
Естеріңізге сала кетсек, екі аптадан бері із-түзсіз жоғалып кеткен қазақ туристері Өзбекстан полициясынан табылған еді. Өзбек билігі оларға шекараны заңсыз бұзды және елге қару-жарақ кіргізді деген айыптар тағып отыр. Ал 12 адамнан құрылған туристердің 8-і балалар болып шықты. Оңтүстік Қазақстан облысындағы табиғаты әсем аймақтардың бірі Майданталға шығамыз деп жоспарлаған қазақстандық саяхатшылар тобы шілденің 20-сы күні таудан түсулері керек еді. Бірақ олар хабар ошарсыз кеткен болатын. Оларды Өзбекстан шекарашыларының шілденің 14-нен бері ұстап отырғаны тек сәрсенбі шілденің 28-і күні анықталған. Бұл азаматтарды жақсы танитын турист Шымкент қаласының тұрғыны Алексей Ганжаров әлі балалардың шыққаны туралы ақпарат ала алмай отырғанын жеткізді.
Пока с утра вот где не пытался узнать, никто не может сказать. Здесь многие ждут, пока данных нет, чтобы они выехали.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі болса, Өзбекстан үкіметінен арнайы түсініктеме сұрап отыр. Олар бейсенбі күні кешкісін Өзбекстанның сыртқы істер министрлігіне вербальды нота жолдаған. Онда қазақ билігі өз елінің азаматтарына қатысты көрші мемлекеттің халықаралық келісім шарттарын орындамағаны турасында баяндайды. 1963 жылғы 24 сәуірдегі консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының 36 бабының 1 тармағына сәйкес мемлекеттің құзыретті органдарымен ұсталған, қамауға алынған, қайтыс болған және басқа да форс-мажорлық жағдайға қамауға түскен шетелдік азаматтар туралы ақпарат шұғыл түрде сол мемлекеттің дипломатиялық мекемесіне жолдануы тиіс. Осыған орай Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігі аталған факт Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы арасында мәңгілік достық туралы келісімге сәйкес орнаған достық қарым-қатынастарға сай келмейді деп жазылған құжатта. Жұма күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров әзірге өзбек тарапынан жауап келмеген айтқан болатын. Ләйл Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Ардақты тыңдаушы, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Биыл Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 80 жыл. Бұл күндері ақынның туған жері Қарасаз өңірінде мерейтойы аталып өтуде. Мұқағали өзі жырлап өткен саржайлауында ақынның өлеңдері оқылып, қайта жөндеуден өткен мұражайы ашылды. Республикалық әдеби-мәдени Мұқағали журналының бас редакторы Батық Мәжитұлы Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызына ақын өміріне көлеңке түскен түсірген тұстары мен соған қарамастан жастар арасында Мухагали өлеңінің кең таралуына не себеп болып отырғаны жайлы әңгімелеп берген болатын. Енді сол сұхбатты тыңдаңыздар.
Матық Мырза, Мұқағали өміріндегі халық біле бермейтін бір тұстары бар ма?
Мұқағали өзі зерттеліп жатыр ғой. Мұқағали тану дегеннің өзі мейлінше әлі басталған жоқ. Тек қана іргетасында қаланды. Өйткені Мұқағали оңай зерттеле қоятын ақын емес, сол жатқан тереңдік. Оның бойында өзінен бұрынғы Абайдың, Махамбеттің, Мағжанның, Ілиястың қазаққа тұлға болатын ақындардың барлық қасиеттері біріктірілген. Солардан алған нәрді Мұқағали жинап отырып халқына ұсынып отырады. Халқымның өзі айтқанын қайталадым деген сол. Мен Мұқағали ауылда жүріп үлкен академиялық білім алған адам. Бұлай бір жақты айтқанда диплом жоқ, жоғарғы оқу орнында оқымады демеген десек те үлкен академиялық білім алған адам. Ауылда жүріп орыс тілін ана тілінде үйренді. Сонау Шалғайдағы қарасазда орыс тілінен сабақ берген мектепте содан кейін бүкіл батыс шығыс әдебиеттерін түгел зерттеп біліп оқып үлкен дайындықпен қысқасы бір университеттің білімімен Алматыға келдім. Әлгі оқуға ықыласы болмағандығы да содан шығар деп ойлаймыз. Өйткені жазушы Ахат Жақсыбаевтың бір айтатын сөзі бар. Мұқағали бәріміз қатар оқыдық дейді университетте. Сонда сессияға дайындалған кезде кітапханадан шықпай кейбір сұрақтардың жауабын таппай жатқанда Мұқағали халқасынан түсіп жатып бізге айтып беретін. Бұл кісіге тек қана диплом береді, барлық курстың бәрін өтіп алған секілді көрінетін. Мен Мұқағали әлі де жұмбақ. Мысалы Мұқағалидің мұңы деген тақырып әлі шешілмей келе жатыр. Біреулер айтады Мұқағалидің мұңы отбасылық, жаңағы екі тірліктің қанменен анамен арпалысты, мынамен арпалысты, анам жетпеді, мынам жетпеді деп жазып жатқандар да бар. Ал екінші біреу айтады жоқ, Мұқағалидің мұңы ол қоғамдық мұңы, сол өзі өмір сүрген қоғамға көңіл толған жоқ. Сол кездегі әдеттік шындық дейді ғой, сол шындықтың нағыз көрінісін Мұқағали көрді. Содан ұлтымызға төніп келе жатқан қасіретті Мұқағали байқады, одан арпалысты. Меніңше осы екінші қисын Мұқағалидің өміріне дәл келетін секілді. Мәселен Мұқағали коммунистік партияны алғашқы болып жырлағандардың бірі. Ең алғаш социалист Қазақстанға еліңге арналған атты сенада деген поэма шықты. Ал енді сол кейін Ильич деген атпен 64-ші жылы жеке жинақ болып көрінді. Сонда төрт поэманың басы біріктірілді. Ғасырлар перзенті деп атады Ленин. Бұл кезде бала Мұқағали сол қоғамға керемет сенген және Ленин еңбектерін оқыды, Маркстің еңбектерін оқыды. Мына қазаққа коммунистік қоғам кәдімгі бақыт әкелетін секілді болып көрінді. Ал кейін сол өз сенімінен өзі бірінші болып бас тартты. Өйткені коммунистік қоғамның әсіресе мына ұлттарға жасаған жақсылығының ешқандай түпкі керегі жоқ екенін, жақсылық жасап жатпағанын Мұқағали бірінші болып көрді. Міне осындай қайшылықтар Мұқағали терең мұңға батырған. Былай өлеңдерін оқып қарасаңыз Мұқағали ұлттық азаттықты аңсаған ақын. Мысалы ақ кимешу жоғалса нені көремін, ей қазақтың баласы есің ұста, өлсем өлем сіреннен намысымнан, қариялар азайып бара жатыр. Міне осындай мұңға беріле бастады.
Халық арасында да қалыптасқан пікір бар ғой, ол кісінің ішкілікке салынғаны туралы. Кезінде көптеген жазушылар президиумда тұрып сөйлегенді мақтан тұтты ғой. Сол жерде тұрып сөйлемегеніне сыйлы болмағанына ол кісінің ішкілікке салынған себеп болды дейді.
Енді ол кісінің ішкілікке салынды деп бір жақты ғана айтуға болады. Сол кезде мысалы жалғыз Мұқағали емес, көзіміз көрді жазушылардың ішпегені жоқ. Бұл Мұқағалидің көзге көрініп қалған себебі Мұқағали алты арақты көтере алмаған секілді. Ал енді үндемей ішкендер еш уақытта көзге көрінген жоқ. Алматы емес, ауылда да бүкіл қазақ ішкілікке салына бастады. Өйткені сол қоғамның өзінің тәрізі сондай болады. Барған жеріңізде кез келген журналист іссапарға барса ол жерде арақпен қарсы алатын, арақпен шығарып салатын. Қазіргі үндемей жүрген кейбір жазушылар Мұқағалидің артығы шетін, бірақ ол кісілер көзгесі. Ақынның бір өлеңінде бар: зәһәрмен жібітем деп таңдайды, лемін өзіне жұрт алдайды. Жібітсем мен де кірді құл таңдайды, басымды алатаудың бұлт алмайды. Біреулер келекелеп жұрт таңдайды, түбінде құртса мені құртарғайды. Мен де соларға ұқсап іштім, басымды алатаудың бұлт алмап жаңа келекеге айналып. Кейінгі жастар жүрегінен мүлдем ешқандай қайғысыз, қамсыз іше бастады. Өйткені сыртқы келбеті жаңағы ақынға ұқсау керек. Ол кезде сондай бір түсінік болды. Мұқағалидан он есе қайғы шеккен адамдар болды. Мысалы Мұқағалидан бұл олар ішкен жоқ. Мысалы ақан сері бір жансардардың қайғысы жоқ. Бүкіл Мұқағалидің ішкі арпалысын арақтан іздеудің жөні жоқ секілді. Артынан сөз қуған адам, сөз ерген адам енді арақ ішкеннен кейін мүлдем жаңағы көзге көріне кетті. Мұқағали мұна өліңді еш вақытты арақшы жазбаған дейді. Өткені анандай ұлы ойлылыңдерді арақшы кедеген жазушымыз арақшы сөзді өліңді жазбақтыңды есінен тартты.
Жастар жалпы бас қақымдар ақырғанда Мұқағалидың өліңін жаттауға бейім. Бірінші де тілге орала кететін есімде осы Мұқағали. Енді өліңдерін неге жастар жаттап алуға бейім?
Ақындардың жасы ішке жас, сезімі мәңгі 18-де қалады. Өйткені қарасаңыз, өзі 14, 15, 16 жастағы адамның бәрі ақын. Бәрі дүниеге ғашық көзбен қарай. Қыздар мен жігіттер, бозбалалар мысалы бір-біріне ғашық көзбен қарай. Бірақ мәңгі ол көрініс тұра бермейді. Әсіздер 25-30-ға өлгенде адамдар өзгере бастайды. Сенен баратты басалық тартады, ішкі отыда басылады. Сүйетті жаңағы махаббат сағыныштан гөрі сені тұрмыстық өмірге бейімделеді. Балашағымыз қалай бағамыз, ақшаны қалай табамыз, қатар құрбымыздан қалай кем қалмаймыз деген секілді тұрмыстың басқа дүниелеріне көңілдер ауа бастайды. Ауа бастағаннан кейін ішкі жаңағы ақындық сезім бірте-бірте басылады. Ал Мұқағалидың айырмашылығы, Мұқағалидың ішкі сезімі сол жас күйінде қалды. Сырты 45-те болды, іші сол 16-дағы күйінде. Сонан кейін ішкі үйлесім мен сыртқы үйлесім екі бөлек болғаннан кейін айтқан сөзі жаңағы жастың сөзі. Ал сырты үлкен кісі болсын, бір жерде бір үйлеспейтін нәрселер болады ғой. Үлкен кісілердің арасында барғанда олар жаңағы баланың сөзін сөйлеп отырған адамды олар қабылдай алмайды. Жастардың арасында барса олар үлкен аға. Ал енді қазір жастардың жаттап жатқаны сол Мұқағалидың поэзиясы мәңгі жастықтың үні, мәңгі 16-ның үні, мәңгі махаббат, мәңгі сағыныш. Сондықтан жаңа жастар өзінің ішкі сезімін, отын Мұқағалидың өлеңінен тез тауып алады да Мақатаев деген алып тастап ананың өзінің өлеңдері қылып айта бастайды. Сіңіп тұрады. Мұқағалидың әлгі мәңгі жастығының, мәңгі поэзиясының бір ерекшелігі де құдіреті де осындай деп ойлаймын.
Сұхбатыңызға рахмет. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Ардақты радиотың даушығай, енді тамыздың бірінде қасиетті Рамазан айы басталады. Осы қасиетті айға байланысты дайындалған хабарды тыңдаңыздар, қысқаша құлақтандырудан кейін.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама Рамазан айының басталуына арналады. Биылғы жылы қасиетті Рамазан айы 1 тамыз бен 29 тамыз аралығына созылады. Рамазан айы мұсылмандар үшін ерекше ықыласқа толы ай, шарапаты мол, ізгі ниетті іске сауабы көп. Жыл 12 айдың ең қадірлісі. Рамазан айы Құранның құлшылық пен тәуба кешірімінің айы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Шейх Әбсаттар Қажы Дербісәлі Рамазан айы айлардың султаны дейді.
Биылғы жылға Рамазан айы 29 күн. Бізде бір жылда 365 күн бар. Әл Высокосный жыл дейміз, онда 366 күн бар. Ал ай календары бойынша керісінше, бұнда 354 күн бар. 354 күннің мысалы, жылдың 6 айы 29 күнмен бітсе, тағы 6 ай 30 күнмен бітеді. Сондықтан Рамазан айы кейде 29 күнмен бітеуі мүмкін, кейде 30 күнмен бітеуі мүмкін. 29 күннен кейін айт болады. Қасиетті Рамазан айы дедік. Неге қасиет? Неке әлемнің 2 миллиард халқы мұсылмандары асыға күтіп, сағына күтіп отыр дейді. Қасиетті болатын себебі Рамазан айы бұл айлардың султаны. Неге айлардың султаны? Осы айда қасиетті Құранның ең алғашқы сүресі, аяттары сүріле бастаған бүкіл адамзатқа. Бұл риуаяттарда Миляди 609 жылы болған дейді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның 40 жасқа толған кезінде уахи етілгендігі айтылады. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам 40 жасында пайғамбарлық қылған. Енді осы айдың ішінде ерекше бір түн бар. Ол қасиетті Қадір түні. Енді ғұламалардың көпшілігі бұл күнді 27-сіне, 27-ші Рамазанға теңестіреді.
Бас мүфти оразаның негізгі шарттарымен таныстырды.
Рамазан айында таң атқаннан бастап күн батқанға дейін ішіп жеуден мұсылман баласы ораза ұстаған кісі тыйылады. Таң атқаннан сухурдан кейін қазақшамын сәресі дейді. Сәресіден кейін ниет қылып ертеңгі күнге ниет қылып ауыз бекітеді. Күн толық ұясына отырғаннан бастап ауыз ашар. Ол ауыз ашарда мағриб намазы оқылады. Енді 27-ші Рамазанда әдеттегідей діни басқарма бас мешітіміз бар. Бұл қазір бүкіл дәстүрге айналды. Қазақстанның барлық қалаларында қадір түні өткізіледі. Оразаның кезінде темекі шегуге де болмайды, тамақ ішуге болмайды.
Әпсаттарға жа дербіс әлі пітір садақаның көлемі әр аймақта әр түрлі болады дейді.
Пітір садақаның көлемі бауырлар әр қалада, әр облыста, соны облыстың бас имамдары антайды. Бұл базардағы бидайдың нарқына байласты. Алматы қаласы бойынша біз 100 теңгеге тоқтады. Енді пітір садақаны осы Рамазан айы басталысымен айт намаз оқығаны деп беруге болады. Енді әрине, алғаш күннен бастап берген жөн. Егер бір кісі мұсылман баласы әрине, сапарда болса, ораза ұстамай қойсын. Ауыр болса, денсаулығы жарамас ұстамай қойсын. Бірақ сапар аяқталғаннан кейін, мысалы мен Москваға ұшып баратырмын, мысалы мен Каирге ұшып баратырмын. Барғаннан кейін сапарым аяқталғаннан кейін қанша күн жіберіп қойдым, сонша күнді орын толтыру керек. Мен ауруханада жатырмын, мысалы. Емделдім, 20 күн емделдім, 15 күн емделдім. Ем алып біткеннен кейін, сауыққаннан кейін ары қарай осы күндеп толтыруым керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарды шағын құлақтан өрен кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әпсаттарға жа дербіс әлі Рамазан айы алдындағы үндеуінде азық-түлік нарқын қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтердің бағасын 10% жеңілдетуге шақырды.
Мен бүкіл Қазақстанның халықтарына үндеу жарияладым. Біздің мемлекетіміз бай, ауқатты, дәулетті дегенменен мұқтаж кісілер де бар, тарығып жүрген кісілер де бар, оларға жұбаныш керек, қаражат жағына қиналып жүргендер де бар. Соларға арнап, қасиетті Рамазанның құрметіне біздің еліміз бойынша азық-түлік бағаларын қасиетті Рамазанның құрметіне ең болмаса 10%-ке төмендетілсе деген кәсіпкерлерге, министрліктің басшыларына, базар барлардың басшыларына, жалпы халық осындай үндеу тастадым. Тек қана азық-түлік қана емес, қоғамдық көліктерде де ұшағыңыз бар, автобустарыңыз бар деген киім-кешектің бағаларында ең болмаса 10%-ке, 10% ешкімге онша салмақ түсіре қоймайды, қиындық түсіре қоймайды деген үндеу жарияладым. Бұған қолдау білдіріп жатқандар бар. Тіпті кейбір кісілер келді маған, келді 10% деген не, неге 40%-ке дейін төмендетпейміз? Мен айтпаймын да, еш болмаса 10%, 40%-ке төмендетсек Алла разы болсын сіздерге, рахмет сіздерге деген секілді осындай қасиетті айдың құрметіне осындай үндеу тастадым.
Үндеуде тәуелсіздіктің 20 жылдығына ерекше назар аударылған. Онда Қазақстан 20 жылдығын әлем алдында абыроймен, толағай табыс және береке бірлік ынтымақпен қарсы алып отыр. Небәрі 20 жылда ғасырға татырлық орасан зор істер атқарылды деп жазылған. Алайда қағанат ғылыми мәдени орталығының президенті жазушы Бейбіт Қажы Сапаралы бұл мемлекетіне араласу деп санайды.
Діни бірлестіктер, мысал үшін бас муфти мемлекеттің ісіне араласпау керек дейді. Өйткені ол діни бірлестік, діни ұйым болған соң. Ал енді ең соңғы бас муфтидің үндеуіне қарасаңыз, бір ай бұрын ораза бәлен күн болады, Рамазан бәлен айы басталады деген ол қате жаңағы пікір екендігі, пайғамбарымыз айды көрген соң ғана Рамазан айын бастаңдар деген ол жарайды, діни мәселе дейік. Ал енді сол үндеудің жарияланғаны әкімдерге, министрлерге, үкімет адамдарына, басшыларға арналған. Бүкіл Қазақстанның мұсылман қауымын емес, әкім қаралы арналған. Және экономикалық мәселе 10% төмен түсір, бәленшені не қыл, арақ шарап ішкіздіртпе, бір айдың ішінде ғана дейді. Қалған айда не болса ол болсын. Сонда бас муфти мемлекеттің ісіне араласып тұр деген сөз. Әкімдер арқылы, мемлекет басшылары арқылы жеке кәсіпкерлерге қысым көрсетейін деп.
Бейбіт Қажы Сапаралы діни мәселелер тәуелсіздік алғалы бері жиі көтеріліп жүр дейді.
Әлбетте Қазақстандағы дін мәселесі, оның ішінде діни сенім бостандығының аясындағы заң мәселесі, діни бірлестіктер мәселесі осы соңғы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 15-20 жылдың ішінде үнемі көтеріліп келе жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы емес, басқа облыстардың көбісінде өте ақау тұстар бар. Облыс әкімінің, аудан әкімінің, облыс имамының, аудан имамының, ең бастысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 20 жыл бойы жіберілген ең үлкен орасан қателіктерінің салдары деп айтар едім. Әрине елбасы мемлекет басшысы болғаннан кейін қауіпсіздік кеңесінде қауіпсіздік саласының басшыларына қатаң тапсырма беріп жатыр. Ол және қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, болмаса және ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, болмаса ішкі істер министрі деген сияқты. Бірақ та бұл ол кісілердің бірінші кезекте шешетін мәселесі емес. Ол тек ушығып жара қараға айналып, үлкен бетіне шығып, қағырулы қақтығыстарға айналып кететіндей болған кезде ғана ол кісілер іске кіріседі. Ал оның алдындағы насихат жұмысы, үгіт жұмысы, түсіндіру жұмысы, профилактикалық жұмыс, оның алдын алу жұмыстарының барлығы да ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мойнында.
Бас мүфти Ақтөбедегі оқиғалар туралы ресми ақпарат көздерінен оқып білгенін айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. Осы басқасында болып, соны барып біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды деп. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық органдарына, мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірумен бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ол Ақтөбе оқиғасы байланыссыз. Барлық уақытта айтады. Бір жәбірлемеу туралы, қиянат жасамау туралы. Отыр айтып отырады. Сондықтан біз енді ол айтыр қазір бір жаман нәрсе болды. 2001 жылғы оқиға Америкада оқиғадан кейін. Сәл бірдеңе болса болды исламға қарай. Жалар жаба жөнделді. Ойбай ислам. Ислам бәрі қарсы. Ислам гуманды. Адамның жеке басын құрметтейді. Бір кісі өлтіру емес. Адам бас жеке басы құрметтейді. Ынтымаққа, бірлікке шақыратын дін. Сондықтан барлығын дінменен байланыстыра берудің жөні жоқ қой деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталып, 10-нан астам адам қаза тапқан. Кейіннен Ақтөбе полициясы бұл азаматтарды көптен бері діни идеяларды жамылып, Кеңяқ пен Шұбаршы маңындағы құбырлардан мұнай ұрлап тағы басқа қылмыстар жасаған ұйымдасқан қылмыстық топпен байланыстырған болатын. Бейбіт Қажы Сапаралы жағдай ушықпай тұрғанда көңіл аудару керек еді деп санайды.
Үлкен оқиғалар болып жатқанда егер басына жаңағы имамдар жақсы салиқалы адамдар барып сөйлескенде мүмкін қазақ пен қазақ бір бірін атып өлтірмесе еді, мұсылман мен мұсылман бір бірін атып өлтірмесе еді. Ай күннің аманында 50-ге жуық адам осы жақын араның өзінде ғана осындай жағдайда көз жұмды. Ал енді бұның жаңағы астарына себебіне кім кінәлі деген іздегенде мен ең әуелі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтамын. Айтып та келе жатырмын, айта да беремін, бірақ ол кісілер жалтарады. Бас мүфтиі бар, баспасөз хатшысы бар, біз бейшара бір ұйымбыз, біздің қолымыздан не келеді дейсің, біз жай ғана бір қоғамдық мекемеміз, біз Қазақстанның бәрін қалай басқарамыз деп. Ал енді ондай болатын болса, ол адамдар сондай ой өздеріне келген сәттен бастап дереу ол қызметтен кету керек. Өйткені Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына Қазақстандағы 11 миллион мұсылманның тағдыры тұр қолында, және 5000-ден астам мешіт тұр.
Бейбіт Қажы Сапаралы аймақтардағы имамдардың жұмысына назар аудару қажет деп санайды.
Жер-жердегі біздің жаңағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өкіл имамдарының жұмысы дұрыс емес екендігі. Олар жергілікті мешіттердің барлығын қамти алып, оларды тексеріп, онда қандай насихат жүргізіп жатыр деген ықтиятты жұмыс жасай алмай жүргендігінің нәтижесі. Араб тілін білмейді, үлкен ілімі жетіспейді, елдің алдында беделі жоқ, мұсылман жамағатының алдында беделі жоқтығы. Түрлі тәсілдерді де қарау керек. Мәселен, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жер жүзіндегі үлкен ислам ғұламаларын да келіп, әр жерде жаңағы кеңестер өткізіп, өздері қатысып отырып, тоқатер фатуасын өздері айтып, оларға үгіт насихат жұмыстары, сұрақ жауап жұмыстары. Өйткені ислам Аллаһтың діні. Дүниежүзілік ғұламаларының келіп айтқан уағыздарын тыңдағанда мүмкін көптеген жастар бұндай қате көзқарастарға ұрынбас еді, белгілі бір шектеулі көзқарастарға ұрынбас еді.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстандағы дәстүрлі қалыптасқан дінді дамыту ең маңызды нәрсе дейді.
Мен өз басым әрқашан мені қолдайтынын да, сыйлайтынын да, құрметпен қарайтынын да бұл Қазақстандағы қалыптасқан дәстүрлі ислам. Дәстүрлі дініміз. Әрине, басқа діннің өкілдері бар, оларға да біз тиісті құрметпен заң негізінде қарауымыз керек. Мейлі ол христиандар болсын, еврейлер болсын, басқасы. Сайып келгенде Қазақстан зайырлы мемлекет болғаннан кейін конституция бойынша діни бостандықтар кепілдірілгеннен кейін бұл мәселеде басқа да дін өкілдеріне бір түсіністікпен қарауымыз абзал. Бірақ дәл сол ислам дініне келгенде Қазақстандағы халықтың бір 70% осы дінді ұстанады ғой. Бұл жерде меніңше маңызды дүние өзіміздің мынау байырғы тарих бойында қалыптасқан дінімізге, елімізге сіңіп кеткен дәстүрлі дінімізді насихаттау, соны мейлінше дамыту. Біздің қазір көріп отырған келеңсіз жайттар көбіне осы кірме ағымдардың негізінде пайда болғандар. Сол басқа елдерде, оның ішінде араб мемлекеттерінде оқып келіп, солардың трактовкасындағы, солардың түсіндірмесіндегі діни бағытқа біз қазір орнап бара жатырмыз. өзіміздің мынау дәстүрлі ханифиттік мазхабтан ауытқып, керісінше Сауд Арабиясында ханбали сияқты Мысырдағы ағымдардың жетегінде кетіп бара жатырмыз.
Маман ел арасында діни мәселелерге келгенде проблемалар жоқ деуге болмайды дейді.
Керісінше қазір мысалы қандай да дін, оның ішінде ең алдымен ислам діні, бұл адамдарды, халықты, қоғамды біріктіретін, жақындастыратын идеология болып табылады ғой негізінен. Бірақ Қазақстанда дәл осындай жағдайдың нәтижесінде біздің көріп отырғанымыз қазақтың өзі бір жікшілдікке бойырып бара жатыр ғой соңғы 10-20 жыл ішінде, жеріне, руына, тіліне байланысты. Енді осыған келіп діни өзгешеліктер де пайда болып отыр. Яғни баратын мешітіне байланысты, кіретін тобына қатысты, немесе айталық ұстанып отырған мазхабына қатысты. Қай мешітке барасың деген сұрақтарды да қазір жиі естіп қалуға болады. Өте қауіпті дүниелер қазақтың арасына осындай бір іріткі түсіретін. Сондықтан менің ойым, бұл Қазақстандағы дәстүрлі дін, оны қолдау керек, оны дамыту керек, оны түсіндіру керек, кірме діндердің осындай іріткі салатынына да көз жеткізу керек. Идеологиялық, ресми, зиялы қауымның басқа да мүмкіндіктерді тетіктерді пайдалану.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген бағдарлама тәмамдалды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай.
Құрметті тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі қысқаша жаңалықтардың мазмұны. Ресми Ташкент оңтүстік Қазақстан тауларында адасып Өзбекстан жағына өтіп кеткен жасөспірім туристерді босатты, ал ұсталған үш ересек адамның қашан босатылатыны айтылмады. Ливия көтерілісшілерінің қолбасшысын өлтіріп кеткен Аль-Қайда жасақтары деп айтылып отыр. Украинада шахта апаттарынан қаза тапқандар саны 25-ке жетті. Қымбатты ағайын, әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.